Korintianina voalohany, toko faefatra ambin'ny folo. Izaho hatrany izay ananana ny fitiavana. Nefa ireo fatratra koa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina, indrindra fa ny milaza hafatra avy amin'Andriamanitra. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia tsy miteny miantefa amin'ny olona, fa miantefa amin'Andriamanitra. Satria tsy azon'olona izay tenenina, fa herin'ny fanahy masina no hanambarany zava-miafina. Fa izay milaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa, dia miteny miantefa amin'ny olona, mba hampandroso azy ireo amin'ny finoana, ary koa ankahery sy ampionina azy ireo. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia ny tenany fotsiny no hampandrosoany amin'ny finoana. Fa izay milaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa, dia ny fiangonana no hampandrosoany amin'ny finoana. Satroko ny samy itenenanareo rehetra amin'ny fiteny tsy fantatra, nefa aleoko ny ilazanareo hafatra avy amin'Andriamanitra. Fa izay milaza hafatra avy amin'Andriamanitra dia ambony kokoa noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha tsy hoe misy olona afaka manazava izay lazainy mba hampandroso ny mpiangona amin'ny finoana. Ko manontany anareo ary havako, raha mankaty aminareo aho ka fiteny tsy fantatra no itenenako aminareo, moa ahasoanareo ve aho? Tsy ahasoanareo aho. Raha tsy fanambarana, na teny feno fahalalana, na afatra avy amin'Andriamanitra, na fampianarana no itenenako aminareo. Raisy ohatra ireo zava-maneno tsy manana aina, toy ny sodina na amin'ny valia. Raha tsy remazava sady miavaka tsara ny feo avoakany, moa ve izy ahalalana ny hira atao amin'ny avy? Ary raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza ny omakiady? Dia toy izany koa ianareo, ahoana no azahoan'ny olona izay lazainareo raha tsy mazava ny afatra ambaranareo amin'ny fiteny tsy fantatra? Dia anao iteny hetin-drivotra ianareo, maro samihafa ny fiteny eto amin'izao tontolo izao, kanefa samy misy heviny avokoa. Ka raha tsy fantatro ary ny hevitry ny fiteny iresahan'ny olona amiko, dia ho vahiny amin'ilay olona miresaka amiko aho, ary ho vahiny amiko ilay olona miresaka amiko. Dia toy izany koa ianareo, satria fatra-paniry ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina ianareo, dia ireo hampandroso ny fiangonana amin'ny finoana no aoko hotadiavinareo hananana be dia be. Noho izany, izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia aoka hangataka amin'Andriamanitra mba ho afaka hanazava izany koa. Raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra manko aho, dia ny fanahiko no any mivavaka fa tsy mba mandray anjara ny saiko. Ahoana ary no ataoko? Hivavaka amin'ny fanahiko aho no sady hivavaka amin'ny saiko ihany koa. Hihira amin'ny fanahiko aho no sady hihira amin'ny saiko ihany koa. Raha ampanay fotsiny no isaoranao an'Andriamanitra, ataon'izay mpiangona sarabambe ahoana ny famaly amen ny vavaka fisaorana vitanao? Tsy fantany akory manko izay lazainao. Raha ianao dia vavaka fisaorana kanto ny vitanao, fa ny hafa kosa tsy nampandrosoinao amin'ny finoana. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra. Kanefa ao am-piangonana dia aleoko manao teny dimy mazava amin'ny saiko mba hampianarako ny hafa, toy izay teny arivo amin'ny fiteny tsy fantatra.
Ry havako, aoka tsy ho zaza ianareo amin'ny fisainana. Eny, raha momba ny ratsy dia aoka ho zaza ianareo, fa raha amin'ny fisainana dia aoka olon-dehibe.
Fa izao ny voalaza ao amin'ny soratra masina: olona hafa fiteny no itenenako amin'ity vahoaka ity, hoy ny Tompo, fa avy amin'ny vahiny no iresahako aminy, nefa na dia amin'izany aza dia tsy hoenony aho. Ko ny fanomezana hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia famantarana ho an'ny tsimpiana, fa tsy famantarana ho amin'ny mpiana. Ny fanomezana ilaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa dia famantarana ho an'ny mpiana, fa tsy famantarana ho an'ny tsimpiana. Ko raha vory daholo ny mpiangona ka fiteny tsy fantatra no itenenan'ny olona rehetra, ary misy miditra ao aminareo ny mbola tsy malala na ny tsimpiana, tsy holazainy fefa verisaina ianareo, fa raha samy laza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa ny olona rehetra, ka miditra ny tsimpiana na ny mbola tsy mahalala, dia iaiko diso meloka izy no ny anatra ataon'ny olona rehetra. Iseho miariary ny zavatra takonao ampony, ka iakohoka hivavaka amin'Andriamanitra izy, sady ilaza fa eo aminareo tokoa Andriamanitra.
Ahoana ary noho izy, ry havako? Raha miangona ianareo dia misy manana hira, misy manana fampianarana, misy manana fanambarana, misy milaza hafatra amin'ny fiteny tsy fantatra, ary misy manazava izany. Aoka ny zavatra rehetra atao mba hampandroso ny mpiangona amin'ny finoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia aoka ho roa na telo raha be dia be, ka ifandimby ary aoka isy anankiray manazava izany. Fa raha tsy misy olona manazava, dia aoka samy angina izy ireo mandrehitra ny fiaraha-miangona, ka ny tenany sy Andriamanitra ihany no itenenany. Ary ny amin'ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra kosa, dia aoka ho roa na telo no iteny, fa ny sisa kosa mamantatra izay lazainy. Raha misy mahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra nefa amin'ireo izay mipetraka, dia aoka angina ilay efa miteny. Mahazo mifandimby milaza hafatra avy amin'Andriamanitra ianareo rehetra, mba hahazoany daholo be fampianarana sy fampiresehana. Ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra dia aoka hifeny fanomezana voaraina.
Satria Andriamanitra tsy mba loharano fikorotanana, fa loharano fiadanana. Araka ny fanao fiangonana rehetra eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra, dia aoka angina ireo vehivavy mandritra ny fiaraha-miangona. Satria tsy azo ny atao ny miteny, fa aoka noho izy ireo araka ny voalaza amin'ny bokyny lalàna rahateo. Raha te hamotipoto javatra izy, dia aoka samy anontany ny vadiny any an-trano, fa tsy sahaza raha vehivavy no iteny mandritra ny fiaraha-miangona. Ianareo ve no nipoiran'ny tenin'Andriamanitra, sa ianareo no hanatongavana? Raha misy miambo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra na mpanana fanomezana avy amin'ny fanahy masina, dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny Tompo izao soratako aminareo izao. Fa raha misy tsy miraharaha izany, dia tsy miraharaha azy ny Tompo. Ko amin'izany ry havako, ireo mafy ny ilaza hafatra avy amin'Andriamanitra, saingy aza rarana ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Aoka atao ampahamendrehana sy filaminana avokoa ny zavatra rehetra.